Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Sănătate cu Prioritate. Despre afecțiunea pe care o avem în vizor astăzi se spune că este des întâlnită, iar când apare creează un disconfort accentuat. În lipsa unei intervenții medicale poate conduce la probleme grave de sănătate, chiar urgențe medicale. Este vorba despre litiaza renală sau, cum se cunoaște în popor, pietre la rinichi. Statisticile arată că în fiecare an mai mult de o jumătate de milion de oameni merg la camera de urgență pentru probleme legate de pietrele la rinichi. Se estimează că unul din 10 oameni va face o piatră la rinichi la un moment dat în viață. Riscul de a dezvolta pietre la rinichi este de aproximativ 19% la bărbați și 9% la femei. Ce anume face ca această afecțiune să fie una des întâlnită, ce putem face la nivel de prevenție, dar și tratament, aflăm astăzi de la medic. Pentru început însă vă invit să urmăriți un material realizat de colega mea, Ana Maria Sandu, cu informații bine de știut despre litiaza renală.
Cunoscută în limbaj popular drept pietre la rinichi, litiaza renală este o afecțiune a aparatului urinar care se manifestă prin formarea și închegarea de material cristalin și a sărurilor la nivelul tractului urinar de la rinichi până la bezica urinară. Statisticile arată că aproximativ 7% din populația României a suferit cel puțin o colică renală de-a lungul vieții, iar la nivel mondial aproximativ 10% din populația lumii este afectată de acest diagnostic. Colica renală apare îndeosebi la bărbații cu vârste între 30 și 60 de ani, raportul comparativ cu apariția la femei fiind de 3 la 1. Din păcate, la nivel global, studiile în domeniu arată că tot mai mulți copii fac pietre la rinichi. De vină pentru această stare, de fapt, se pare că ar fi alimentele fast food, cele procesate și semi-preparatele care conțin prea multă sare.
Am revenit, doamnelor și domnilor, despre litiaza renală sau pietre la rinichi. Sunt mult mai multe de spus, iar dacă aveți și dumneavoastră întrebări, puteți primi un răspuns azi de la medicul care este alături de mine în platoul emisiunii Sănătate cu Prioritate. Îi spun un bun revenit doctorului Sorin Pătrășcoi, medic primar urologie. Mă bucur să vă revăd.
Românilor, bucurie reciprocă.
Astăzi e un subiect important și foarte interesant pentru public, pentru că este o afecțiune des întâlnită și observ că ponderea este mai mult către bărbați decât femei, e adevărat?
Da, este adevărat. Este o boală fascinantă pentru că afectează ambele sexe, atât bărbații cât și femeile. Afectează toate vârstele. Așa cum a spus și în materialul pregătitor, de la copii de vârstă pediatrică până la vârstnicul de 90 de ani, poate afecta această litiază toate segmentele tractului urinar. Deci putem avea litiază la nivelul rinichiului, putem avea litiază la nivelul conductului care leagă rinichiul de vezica urinară, care se numește ureter. Putem avea litiază în vezica urinară și uneori, rar, dar putem avea și inclusiv litiază la nivelul uretrei, adică ultimul conduct, ultima parte a aparatului urinar, atât la femeie cât și la bărbat. Afectează de toate rasele, adică și caucazienii, și populația de culoare, și asiaticii au această problemă. Iar boala în sine se confundă cu istoria omenirii, pentru că au fost descrise tehnici de extracție a pietrelor la egiptenii antici și o grămadă de sunt de notorietate câteva personaje, cum ar fi Iulius Cezar, care a avut piatra la rinichi, sau Michelangelo, sau Isaac Newton în ultimii ani ai vieții. Iată că este o problemă pe care umanitatea a avut-o din prima clipă.
Sper că în secolul
și
nostru...
Încă are.
Și încă are, dar poate că e mai ușor de tratat, în sensul că sunt tehnici poate mai
categoric, da,
prietenoase în secolul, da, nostru. De ce se formează pietre la rinichi? Încă de atât de mult și până în ziua de astăzi, unde se greșește? Ce se întâmplă?
Nu se greșește nicăieri. Sunt, evident, sunt mai multe teorii ale litogenezei, cum spunem noi, și de regulă în știință, atunci când sunt mai multe teorii, nu cunoaștem cu precizie adevărul absolut. Aceste teorii câteodată sunt chiar contradictorii. Sigur, există un cumul de factori. Nu există doar un factor, unul singur și doar acela responsabil de formarea litiazei, de formarea pietrelor. Și aici vorbim de, spre exemplu, de suprasaturarea urinară, adică fie că excretăm în rinic mai multe săruri, fie că nu bem suficient și atunci avem o diureză scăzută și aceste săruri precipită în urină și ele n-ar trebui să precipite, fie că vorbim de statusul metabolic al pacientului, câteodată cu determinism genetic, fie că vorbim de anumite malformații congenitale ale aparatului urinar, infecții ale tractului urinar. Deci există un cumul de factori care poate să ducă la formarea pietrelor.
Și există un factor care este preponderent, care apare cel mai des în...
Probabil că factorul care este determinant este aportul scăzut de lichide, adică nu bem suficient. Și, de fapt, asta este și profilaxia litiazei. Cum putem să nu facem pietre? Trebuie să bem o cantitate suficientă de lichide care să ne ferească de această problemă.
Atât de simplu, deci...
Atât de simplu, dar atât de complicat. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, pare simplu, dar nu e simplu. Apa trebuie băută spațiat pe întreaga durată a zilei. La întrebarea cât trebuie să bem... Și aici sunt niște discuții. Ar trebui să bem cel puțin 2 litri.
Pentru că asta auzim.
Da, numai că la 37 de grade afară, acum ar trebui să bem un pic mai mult. La fel depinde ce fel de activități prestăm. Dacă lucrăm în mediul exterior la temperaturile astea, cu siguranță trebuie să bem mult mai mult. Pentru că se transpiră foarte mult. Un sportiv poate transpira litri și așa mai departe. Se deshidratează. Trebuie să vină cu un aport suplimentar. Și atunci cei 2 litri sunt 2 litri plus ceea ce pierdem noi prin alte activități.
Deci asta cu băutul apei ar trebui să fie sfânt în ceea
băutul
ce privește această
ar trebui să fie
afecțiune.
Sfânt și ar trebui să fie din sculare în culcare, ca să zic așa, inclusiv seara înainte de culcare, un pahar mare de apă. E important de reținut treaba asta, pentru că de regulă diureza diminuă un pic în timpul nopții și atunci este momentul când pot precipita sărurile în urină.
Păi bine, ați spus asta, foarte bine că ați spus, că eu știu foarte multe persoane care nu beau apă la culcare din motiv că vreau să dorm, să nu mă mai trezesc noaptea.
Chiar dacă ne trezim o dată peste noapte, mai bem un pahar când ne trezim și că cu siguranță nu ne vom trezi a doua oară.
Bun, deci încurajați ca băutul apei să nu se
oprească. E cel mai ieftin și cel mai eficient și are multiple avantaje. Pe lângă toată treaba asta cu pietrele, un tratament eficient al constipației umple stomacul și taie senzația de sațietate și ne face să fim un pic mai slabi și e ieftin. Deci nu văd de ce ar fi atât de greu să bem o cantitate corespunzătoare de lichide, de apă plată.
Cât despre alte lucruri pe care le putem face, poate vorbim puțin mai târziu despre ce putem face ca să nu ajungem la acest diagnostic, putem să vorbim acum puțin despre cum putem să... cum putem să facem să stopăm acest diagnostic, în sensul că după apă știu că se consumă foarte mult cafea, se consumă poate și băuturi răcoritoare și dacă le adăugăm la cei 2 litri pe care dumneavoastră ne-ați spus că ar fi bine, da. 2 litri plus.
Cafea nu e neapărat incriminată, însă mari băutori de cafea, cei care beau 4, 5, 6 cafele pe zi, prezintă un anume risc de a dezvolta litiază oxalică. La fel, mari băutori de Pepsi-Cola, Coca-Cola, e oarecum similar. Asta este un risc, dar nu trebuie să plecăm de aici cu ideea că nu putem bea un pahar de Pepsi sau nu putem bea o cafea două. Nu se întâmplă absolut nimic. Dar, într-adevăr, băutorii de cantități importante pe zi de astfel de lichide au un risc suplimentar de a forma o litiază de oxalat de calciu.
Băutorii consecvenți.
Da.
Deși, poate că nu neapărat pentru afecțiunea asta, dar cafeaua, Ola, toate acestea pot să afecteze pe altă parte un...
Da, consumul exagerat de carne, sunt mai mulți factori de risc, special de carne roșie, aici, și mă refer aici la posibilitatea de a dezvolta litiază urică, multe alte boli, cum este guta, la fel, care este o afecțiune care implică dezvoltarea litiazei urice. Ideea este că trebuie să ne menținem, să avem o dietă echilibrată, să mâncăm din toate, dar să nu mâncăm foarte mult, să nu devenim obezi, pentru că iarăși obezii au predispoziție mai mare în a forma litiază de aparat urinar. Și în cărțile vechi de medicină era și un dicton așa oarecum interesant, sună foarte bine: calculul se face cu dinții. Adică atenție la ce mâncăm, nu trebuie să mâncăm foarte mult, trebuie să bem și apă, și în felul ăsta suntem un pic feriți de a dezvolta pietre. Și aș adăuga aici că ar trebui să mai trecem și pe la doctor din când în când, să ne facem măcar o ecografie de aparat urinar, pentru că este important să știm, chiar dacă avem calculi, să-i detectăm cumva precoce, să nu așteptăm să descoperim un calcul la niște dimensiuni foarte mari. Deci cam astea ar fi lucrurile, să spun așa, pe care le-am putea face.
E o vârstă anume la care un om ar trebui să gândească, ia să mă duc să fac o ecografie?
Sigur că da. În primul rând trebuie să se gândească părinții pentru copiii foarte mici care nu pot să gândească pentru ei. Deci automat, în primele luni de viață, orice copil trebuie să aibă o ecografie abdominală. Nu numai pentru rinic, ci și pentru sănătatea lui globală. Și sigur că dacă lucrurile sunt în regulă, de aici încolo, la 2-3 ani, o ecografie nu este un capăt de țară.
Adică, poate un copil de 2-3 ani să facă pietre la rinichi?
Da, sigur că da. Poate să facă. Și poate să facă în special pe anumite malformații de aparat urinar, care e foarte important să le diagnostichezi, să știi de ele și să le și rezolvi. Pentru că aia este vârsta la care trebuie să le rezolvi.
Am înțeles. Cât despre istoricul familial, de exemplu, dacă știm că în familia noastră au fost persoane care s-au luptat cu litiaza renală, ar trebui să mă gândesc că aș putea să fiu și
următorul
pacient?
Sigur că da, trebuie să ne gândim și la treaba asta. Și există un determinism genetic al litiazei, pentru că există o grămadă de, cum să spun eu, boli cu substrat genetic care poate să dea litiază de aparat urinar. Deci da, astfel de persoane trebuie să se investigheze în acest sens la medici, un nefrolog sau urolog, sau la medicul de familie, odată diagnosticat, de aici încolo, sigur că va trebui să ajungă la medicul chirurg-urolog.
Ce simptome are litiaza renală sau dă litiaza renală? Pentru că dacă întrebi o persoană care a trecut pe aici, va face un gest așa, nu-ți doresc să ți se întâmple.
Așa e, pentru că marea majoritate a celor care au trecut pentru o colică renală nu o uită niciodată, că e de neuitat. Adică e o durere incredibil de puternică. Și atunci, da, cu siguranță n-au cum să uită așa ceva. Se spune că este o durere comparabilă cu cea din naștere. Acum am mai vorbit cu paciente, pare-se că doare chiar mai rău. Dar n-aș vrea să încep cu colica renală. Sigur că ea este de impact, este o chestie care sperie foarte tare pacientul și care îl și aduce la doctor. Câteodată nu-i de o gravitate nemaipomenită, chiar dacă doare foarte tare din punct de vedere al pericolului vital, marea majoritate a colicilor renale sunt doar niște dureri foarte puternice, care cu anumit tratament antialgic cedează și de regulă marea majoritate a pietrelor, pentru că despre asta vorbim, e vorba de o piatră care s-a mobilizat din rinic și a căzut pe ureter, acesta fiind conductul care leagă rinichiul de vezica urinară, aceasta este situația tipică, clasică, care dă acest paroxism dureros numit colică renală. Dar iarăși ce trebuie știut este că marea majoritate a acestor pietre sunt de mici dimensiuni și ele se elimină cumva spontan. Mai periculos însă decât colica renală este că să n-ai nicio durere. Nu te doare
Există
absolut nimic.
Ceva.
Da, sigur că da. Nu te doare sau nu te doare mai deloc și totuși poți să dezvolți litiază și poți să dezvolți litiază complexă. respectiv litiază coraliformă. Îi spune așa pentru că e o litiază care practic cuprinde întreg sistemul pielocalicial de la coral. Americanii spun Staghorn calculus, adică calcul în coarne de cerb. E o litiază complexă, o litiază care mulează tot sistemul ăsta pielocalicial și care din punct de vedere clinic este mult mai gravă decât o colică renală care doare foarte tare. Iar din punct de vedere terapeutic, o astfel de litiază reprezintă un veritabil challenge pentru chirurgul urolog. Deci, iată că totodată o piatră foarte mică, de mici dimensiuni, de câțiva milimetri, localizată undeva în periferia rinichiului, într-o mică cămăruță care se numește calice, nu doare niciodată. Și asta, iarăși, nici nu trebuie tratată, pentru că nu reprezintă niciun fel de pericol pentru rinic și pentru viața pacientului. Deci putem avea de la absolut niciun simptom până la colica renală, care reprezintă apogeul durerii, să spun așa, în ceea ce înseamnă litiază. Totodată există și intermediare, adică o durere mai moale, nu cât colica, dar o durere renală care se numește nefralgie. În cazul în care pietrele sunt au un anumit grad de prezintă pentru aparatul un anumit grad de obstrucție, dar nu obstrucție bruscă, acută, cum este atunci când piatra se mobilizează pe ureter, poate să dea acest tip de durere care se numește nefralgie și care este o durere în zona lombară, dar nu de intensitatea colicii renale. Pe lângă aceste dureri pe care le pot da pietrele, mai putem întâlni urinări cu sânge, pentru că aceste pietre se mișcă în interiorul aparatului urinar și pe românește zgârie acest epiteliu de înveliș al căilor urinare, acest epiteliu care tapetează căile urinare și putem avea sânge în urină. Putem urina cu cheaguri, câteodată sângerarea poate fi chiar impresionantă. Pe lângă hematurie, o altă problemă, un alt semn și simptom este febra, frisonul, simptomele, toate aceste simptome asociate pielonefritei, adică infecției de aparat urinar, infecții renale. Și treaba asta este de mare gravitate, adică deodată ce o piatră se complică cu o stare septică, cum este pielonefrita, pacientul trebuie internat în spital și trebuie și făcut ceva din punct de vedere chirurgical cu el, adică nu, chiar dacă durerea nu e atât de mare cum ar fi la o colică, totuși starea din punct de vedere clinic și biologic este mult mai gravă, pentru că următorul pas este sepsisul de cauză urinară sau cum îl numim noi urosepsisul, care are o rată mare de deces, adică poți să și mori, uite, de la o piatră chiar și mică poți să-ți pierzi viața dacă nu ajungi la medic în timp util și dacă stai acasă, te neglijezi și stai cu febră, frison 4-5 zile pe acasă, nu te vede nimeni sau nu ajungi unde trebuie.
Deci mersul la doctor este vital, ca să zic
așa. Este vital ca să-ți menții rinichiul sau poți să pierzi rinichiul, să pierzi un rinic pentru o piatră de câțiva milimetri. S-au văzut chestii din astea. Adică e o chestie serioasă. E o treabă care, de unde aveai o rezolvare elegantă și simplă, nu mai e deloc elegantă și nici simplă și te mai rogi să și trăiești.
Da. Astea sunt complicațiile și poate mai sunt și altele și o să ne povestiți, dar aș vrea să știu dacă este ceva anormal, adică e bine totuși că pietrele pleacă din locul lor, de unde sunt și migrează ca să iasă, adică este un traseu de dorit, chiar dacă e dureros? Altfel...
O întrebare cumva... greu de zis. Adică dacă ele ar rămâne mici acolo unde sunt ele și nu ar crește în dimensiuni, treaba asta, repet, pentru rinichi nu înseamnă mare lucru și nici pentru economia globală, să zic, a organismului. Sigur că dacă ele se dezvoltă într-un calice, într-o extremitate a rinichiului și prin apoziții succesive, această concrețiune calcară crește în volum, treaba asta nu e avantajoasă sub nicio formă pentru rinic, pentru că rinichiul se poate distruge pe tăcute sau cu simptomatologie minimă. De asta faptul că acea piatră s-a mobilizat de unde era ea în rinic și a ajuns undeva pe ureter, până la urmă este o chestie de, să zicem, de dorit, că te aduce la doctor. Adică treaba asta n-are cum să nu te scoată din casă și să nu te facă să te prezinți la spital. Pentru că te doare foarte tare și pe lângă durere mai sunt și niște fenomene de însoțire ale colicii renale. Agitație, anxietate, grețuri, vărsături, mă rog, mai multe. Deci, da, faptul că s-a mobilizat o piatră și a căzut pe ureter nu e neapărat cel mai prost scenariu. Cel mai prost scenariu este când pietrele cresc în dimensiuni și cresc pe tăcute, distrugând ușor, ușor, încet, încet funcția renală. Pentru că un rinic cu o piatră mare are o singură și numai o singură soartă. Să nu mai producă, să nu-și mai facă funcția de epurare corect și să, la un moment dat, să-l pierzi.
Așa că e bine să mergem la medic și să mai facem o ecografie, spuneți. Haideți da. Să vorbim despre investigații. Cum descoperim pietrele?
De regulă, marea majoritate a pietrelor se descoperă prin ecografie, dar nu e obligatoriu, pentru că acum există un armamentarium terapeutic, imagistic, foarte vast, într-o grămadă de alte afecțiuni. Și atunci te duci să-ți faci un RMN, chit că RMN-ul nu este cel mai fidel pentru litiază, pentru spate, și se vede ceva în rinic. Trebuie să-ți faci o tomografie pentru, știu eu ce patologie, abdominală, toracică și așa mai departe. Deci, iată că putem descoperi o piatră, fie ecografic, fie tomografic, fie prin alte mijloace imagistice. Dar, de regulă, regula este că ecografic punem cel mai frecvent diagnosticul de litiază. Sigur că el trebuie și confirmat, mai ales dacă vorbim de o litiază complexă sau de o litiază multiplă sau de posibil o malformație de aparat urinar, trebuie certificate foarte bine preoperator prin tomografie computerizată sau uro-CT, în care trebuie să avem o anatomie detaliată a căilor urinare, a funcției renale și așa mai departe. Sunt o grămadă de lucruri la care noi, doctorii, ne uităm în momentul când evaluăm, din punct de vedere imagistic, o litiază și, din punctul meu de vedere, nu e permis să pui pe masa de operație, cel puțin în anul ăsta de grație, 2022, un pacient neinvestigat prin CT, prin tomografie computerizată. Sigur că și o abdominală pe gol, de exemplu, poate să-ți arate o, care e oarecum similară cu radiografia renovezicală simplă, dar atât radiografia renovezicală simplă cât și urografia intravenoasă devin ușor, ușor istoria medicinei. Nu prea le mai folosește nimeni. Deci acum tomografia computerizată sau cu secțiuni fine sau low dosing, radiez mai puțin pacientul, sau uro-CT-ul, astea sunt investigațiile de finețe și indubitabile în ceea ce înseamnă evaluarea corectă atât a litiazei, cât și a unor malformații, cât și a funcției renale.
Ce dimensiune ale pietrelor pot speria, să zicem, un pacient sau un medic, mai bine zis?
Marea majoritate a pacienților sunt speriați de așa zisele ecografii la care se vede nisip. De fapt nu se vede mare lucru și mare parte din acești pacienți n-au nimic. Ecografia este destul de slabă din punct de vedere tehnic la a discrimina concremente litiazice de foarte mici dimensiuni. Pe românește, nu prea poți să pui diagnosticul de litiază de 2-3 mm. Toți am fost la școală și știm de la matematică ce înseamnă 2-3 mm, ceea ce total diferit de 2-3 centimetri. Deci nu poți să spui ecografic că un pacient are litiază de 2 mm sau de 3. Foarte greu, te hazardezi, pentru că de regulă vezi ceva în rinic, dar acel ceva n-are structură clasică de piatră cu cont de umbră posterior și așa mai departe. Deci marea majoritate a pacienților sunt oarecum în ghilimele speriați de aceste ecografii. Dacă am trimite pe toți acești pacienți la CT, am vedea că de fapt n-au nicio piatră. Întrebarea e, îi trimitem? Răspunsul este nu. nu îi trimitem. De ce nu îi trimitem? Pentru că și dacă ar avea aceste pietre, nu s-ar trata. Aceste pietre foarte, foarte mici nu se tratează, n-au indicație de tratament chirurgical. Sigur, există aici niște mici excepții și mă refer aici la oameni care lucrează în niște condiții cu totul și cu totul deosebite. Respectiv, lucrează pe niște platforme petroliere în mijlocul oceanului, unde dacă, mă rog, fac o colică renală, e foarte greu să ia elicopterul și să-i rezolve, și sau sunt aviatori sau... Da, marea masă a oamenilor, ca dumneavoastră sau ca mine, care ne trezim, mergem la un job, suntem în oraș tot timpul, pentru astfel de pietre nu trebuie făcut nimic. Mai mult decât atât, dacă aceste pietre s-ar mobiliza din rinic pe ureter, cel mai probabil, cu probabilitate foarte mare, 9 din 10 se elimină spontan. Deci, iarăși, n-ar trebui să facem niciun fel de intervenție din punct de vedere chirurgical, ci doar poate niște ajustări medicamentoase, un tratament antialgic, antiinflamator, antispastic, tipic, clasic pentru o colică renală. Unele se elimină, sunt atât de mici că se elimină cu durere minimă sau nici măcar cu o colică, în adevăratul sens al cuvântului. Vis-a-vis la întrebarea dumneavoastră că ce dimensiune ar trebui să ne sperie, nu atâta dimensiunea contează, cât iarăși mai ales contează localizarea. Deci, sigur că aceeași piatră despre care am vorbit, să zicem de 3 mm din calice, care nu face absolut nimic rău rinichiului, dacă ajunge pe ureter și din ce știu eu ce motive, o karmă negativă, nu se elimină, iar pacientul începe să dezvolte semne de infecție, adică febră, frison, grețuri, vărsături și așa mai departe, treaba aia e ceva grav. Pacientul trebuie să fie speriat de treaba asta și are toate motivele să fie speriat. Și atunci, cu siguranță, trebuie să caute un serviciu de urgență urologic unde să îi se rezolve problema, respectiv să fie deblocată calea urinară. Pentru practic, vorbind de un principiu, trebuie să facem în așa fel, noi urologii, astfel încât urina să poată să curgă liber din nou de la rinic către vezica urinară. Și asta înseamnă deblocarea căii urinare. Dacă vreți, vă și pot detalia un pic, deblocarea aceasta a căii urinare se poate face fie cu un stent, asta este un device alcătuit dintr-un plastic special cu memorie, care are două bucle, una la nivelul rinichiului și alta la nivelul vezicii urinare, iar urina circulă prin acest stent. Deci acest stent facilitează din nou circularea urinii pe calea de la rinic la vezica urinară. Sau dacă din motive tehnice nu se reușește acest lucru, un alt mod de a drena calea urinară este percutan extern prin montarea unei nefrostomii, adică tot a unui tub dintr-un plastic special și deversarea rinichiului într-o pungă la exterior. Lucrurile astea sunt chestii de urgență care trebuie făcute, salvatoare de viață, și sigur piatra, după stingerea fenomenelor infecțioase, inflamatorii, este rezolvată în timpul 2, de regulă după 2 săptămâni de la acest prim gest terapeutic salvator de drenaj al căii urinare.
Un procedeu greu acesta este, despre care povestiți, pentru pacient?
Pentru pacient, sigur că știți cum e, când e vorba de pielea ta, orice lucru probabil că e greu, dar din punct de vedere tehnic nu este sub nicio formă cea mai complexă intervenție chirurgicală. Dar iarăși, lucrurile nu se judecă neapărat așa, pentru că, vedeți dumneavoastră, urăsc cel mai mult termenul ăsta de operație simplă sau operație banală. Nu e nimic ca simplu și banal când e vorba de viața omului. Poți să ai niște complicații redutabile de la absolut orice în chirurgie, chiar și de la un stent. Un stent în niște condiții de pielonefrită sau de pionefroză, când ai puroi în rinichi, poate să evolueze impredictibil și atunci poți să ajungi chiar și la pierderea rinichiului în timpul 2. Deci, nu știu cum să spun, situația e complexă când e vorba
depinde de pacient,
depinde de pacient, depinde de punctul de plecare și depinde foarte mult de germenele implicat, de reactivitatea pacientului, de statusul lui biologic, pentru că una te aștepți la un om tânăr care are resurse biologice și alta te aștepți la un pacient care e imunosupresat sau e diabetic sau are un cancer sau a fost iradiat și așa mai departe. Deci iată că nu e o soluție general valabilă pentru toată lumea. Litiaza este un domeniu extrem de vast, imposibil de acoperit în câteva minute și, de fapt, ascultătorii noștri trebuie să rămână cu o idee măcar clară că în momentul apariției febrei și frisonului nu trebuie să stea sub nicio formă acasă, pentru că astea sunt, sau sub nicio formă să nu creadă că luând antibiotic își ameliorează starea clinică. Sub nicio formă, ba mai mult decât atât, treaba asta poate să fie detrimentală. Unul la mână, că e vorba de un antibiotic pe care îl iau empiric, cum zicem noi, la nimereală. Doi la mână, pentru că poate să le cupeze simptomatologia pentru o perioadă, dar rinică fiind în stază, peste câteva zile, cu siguranță, starea lor va fi groaznic de rea. Deci ei trebuie să caute un spital, trebuie să caute un doctor și trebuie să-și rezolve problema, care într-adevăr poate fi foarte serioasă. Deci nu neapărat contează dimensiunea pietrei, deși și dimensiunea contează, e adevărat, dar contează foarte mult și localizarea ei.
Dar tipul de piatră contează?
Contează și tipul de piatră, contează pentru că, vedeți, noi fărâmăm, noi spargem aceste pietre sau le extragem chirurgical. Acum chirurgia aproape că a dispărut. Nimeni nu mai operează în lumea modernă, litiază clasic, deschis, cum se opera pe vremuri. Eu am prins la începutul carierei mele, am operat multă litiază clasic, dar cred că de 7, 8, 10 ani, nu mai știu, totul se face minimal invaziv.
O să ne povestiți imediat după pauză despre ce presupune astăzi intervenția chirurgicală pentru litiaza renală. Însă contează la operație tipul de piatră?
Operația, din punct de vedere tehnic, se execută la fel. Însă tipul de piatră poate să-ți facă viața ușoară sau grea. Pentru că nu toate pietrele au aceeași compoziție. Unele, evident, sunt mai sfărâmicioase, sunt mai moi, altele sunt mai dure. Principiul de spargere a pietrelor este fix același pe care îl întâlnim și la spargerea oricărei pietre pe stradă. Adică există tehnici în care folosim energia mecanică, electrocinetică, să fărâmăm aceste pietre. Există tehnici care folosesc ultrasunete, deci să spargă, sau tehnici laser. Evident, cu cât piatra este mai dură, cu atât timpul de fragmentare crește. Deci crește timpul operator. Deci cresc riscurile asupra pacientului, care trebuie intubat și ținut mai mult pe ventilație asistată. Pentru că marea majoritate a acestor tipuri de intervenții se fac cu pacientul ventilat asistat, intubat.
Deci contează.
Dimensiunea contează, duritatea. Sunt pietre, de exemplu, de dimensiuni impresionante, de 2 cm, 2 cm jumate, dar cu o structură chimică favorabilă, care sunt pulverizate într-o jumătate de oră, 40 de minute, și o altă piatră, spre exemplu, de 1 cm, dacă are o structură chimică dură, dacă e tare, se sparge în 2 ore, posibil. Sau ai nevoie de 2 ședințe. Discuția e lungă.
E lungă, dar măcar câteva lucruri mai aflăm și noi. Imediat după o pauză scurtă ne întoarcem să aflăm cum se tratează litiaza renală, când ar trebui să mergem de urgență la medic și mai ales ce putem face ca să prevenim. Ne întoarcem imediat, rămâneți aproape de noi și nu uitați că puteți intra și pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate, unde suntem live și unde puteți trimite o întrebare către invitatul meu de astăzi, dacă aveți ceva de întrebat. Rămâneți aproape!
Iisus mi-a dăruit, fiindcă m-a iubit, un cântec nesfârșit.
Domnul Iisus,
stânca mea,
veșnic voi
cânta, ancorat de ea.
Zilnic pe acest pământ vreau să cânt,
Și domnilor, am revenit, continuăm să vorbim despre litiaza renală, pietrele la rinic, care dau dureri groaznice. Cum tratăm acest diagnostic? Când e nevoie să apelăm la chiar la operație? Ne spune în continuare invitatul meu de azi, dr. Sorin Pătrășcoiu, medic primar urologie. Am tot vorbit pe parcursul acestei scurte pauze despre tipurile acestea de piatră și îl întrebam pe domnul doctor și îl întreb și acum pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor, dacă putem să scoatem din alimentația noastră sau din ceea ce bem sau mâncăm anumite alimente care pot să constituie, care să favorizeze apariția unor pietre mai dure sau mai puțin dure, măcar dacă tot facem pietre la rinic, să nu facem pietre în acelea dure care pot pune probleme mai grave.
Greu de spus și nici nu pot să dau sfaturi că aici nu pot să-i spun un om nu mai mânca carne deloc sau nu mai bea lapte sau nu mai bea cafea sau o vezi din asta și iarăși sunt foarte subiective toate aceste lucruri. Sigur că, repet, revin la ce am spus inițial, n-ar trebui să mâncăm foarte mult, n-ar trebui să exagerăm cu cărnurile, n-ar trebui să bem lapte, iarăși foarte mult lapte, dar iarăși, repet aici, nu înseamnă că nu trebuie
și
să bem lapte.
Și laptele poate să dea?
Sigur că da, poate să dea, pentru că e un aport de calciu important. Dar haideți să simplificăm un pic discuția, pentru că mă întrebați ce să mănânce omul. Nu știu nici măcar eu ce să mănânc. Trebuie să bem lichide și odată ce piatra s-a format, discutăm despre cum o tratăm. Și tratamentul aici e vast și e complex. Și sigur, unele pietre nici nu trebuie tratate, așa cum am spus. Mă refer aici la pietrele mici, la pietrele care nu dau obstrucție, la pietrele care nu dau niciun fel de repercusiune pe aparatul urinar. Ăsta e un caz fericit. Ăsta trebuie lăsate în face și trebuie urmărite. Urmărirea se face cum? Prin ecografii, o dată pe an și doar dacă există vreo complicație sau vreo problemă, atunci ne gândim să le tratăm. Altfel nu. Vis-a-vis de ceea ce înseamnă tratamentul litiazei, tratamentul iarăși este multimodal, sunt multiple tehnici de a trata o piatră, adică sunt mai multe căi de a ajunge din punctul A în punctul B. Există ceea ce înseamnă litotriția extracorporeală unde de șoc, în care pacientul este întins pe o masă, o masă specială radiologică, piatra este reperată, fie ecografic, fie cu raze X, fie în ambele metode și dintr-un aparat special, un litotritor, sunt emise ultrasunete care sunt concentrate, sunt focusate pe piatră și aceasta este dezintegrată. Dacă ne referim la urologia de acum 10-15 ani, marea majoritate a pietrelor de în rinichi se tratau în felul ăsta. Treaba asta a apărut în Germania, o firmă celebră de aerospațiale, Dornier, a pus la punct această tehnologie. În ultimul timp, în ultimii ani, această metodă a pierdut din teren, pentru că are și niște dezavantaje. Sigur că pare minunat să nu te operezi, doar să fii pus pe o masă și să ți se fărâme piatra și să pleci acasă să mănânci o friptură și să bei trei cafele. Dar din punct de vedere realistic vorbind, această litotriție extracorporară are mai multe limite și aceste limite se traduc în rezultate suboptimale. Care sunt acestea? În primul rând, ea nu merge, nu-i pentru toată lumea. Pentru grași, pentru obezi, nu merge. De ce? Pentru că acest fascicul de ultrasunete trebuie să penetreze un perete abdominal gros. Merge la slabi. Bun. Totodată există niște contraindicații ale procedurii și nu o să le detaliez aici. Iar sunt pietre foarte dure care nu pot fi fărâmate prin această tehnologie. Și este de cunoscut asta în literatură, că după două ședințe de litotriție, dacă nu ți-ai rezolvat piatra, dacă piatra nu s-a spart, nu s-a fărâmat, trebuie să abandonezi metoda și să treci la o alta. Și din păcate, încă văd pacienți cu 6, 7, 8 ședințe de litotriție extracorporeală și în cariera mea am și scos rinichi după multiple ședințe de litotriție făcute fără indicație, ceea ce e reprobabil, e ceva foarte grav.
Deci se ajunge la scoaterea rinichiului.
Păi, sigur se ajunge, pentru că nimic...
Metodă,
deci, ce trebuie să înțeleagă pacientul? Că nimic nu este fără riscuri. Că nu există... chiar dacă noi numim minimal invaziv, minimal invaziv în sensul că, bun, nu tăiem burta sau nu tăiem calea urinară, câteodată, culmea, făcând așa, poți să fii chiar mai blând decât a face niște proceduri care, într-adevăr, nu implică o injurie parietală, dar operația, principiu, este invaziv și riscurile, complicațiile care pot să apară sunt importante, ele trebuie discutate cu pacientul la cabinet și în clinică. Deci asta ar fi o primă metodă, litotriție extracorporeală, care, repet, este în cădere liberă pe piața internațională. De ce? Pentru că în ultimul timp s-a impus ceea ce noi facem curent în clinicile, în special private, și metoda se numește ureteroscopie flexibilă cu litotriție laser. Adică în ce constă treaba asta? Un instrument deosebit de flexibil și subțire este avansat pe aparatul urinar, de la exterior în interior, pe căile naturale ale organismului, respectiv pe uretră, vezică urinară și în amonte pe ureter, până la nivel renal, ori și unde poți să ajungi cu un astfel de device special, care are o cameră, o miniaturală în vârf. Se vizualizează piatra și cu o fibră laser care se introduce pe un canal de lucru, se fragmentează la vedere această piatră. Sigur că, din punct de vedere al invazivității, da, este o operație invazivă, dar este minimal invazivă, fără niciun fel de tăietură, fără niciun fel de injurie a peretelui abdominal sau a căii urinare. Sigur că pacientul are nevoie de un tip de anestezie care înseamnă riscurile unei anestezii generale, Dar pe de altă parte, din punct de vedere calitativ al actului operator, fragmentezi la vedere, vezi exact ce faci și obții de cele mai multe ori, cum numim noi în specialitatea noastră, statusul de stone free, adică pacientul nu mai are pietre și știm asta precis, de unde știm, pentru că am verificat optic treaba asta. I-am făcut o inspecție a tuturor calicilor, a tuturor cotloanelor ascunse în rinichi și practic nu mai lăsăm niciun fel de concrement litiazic care altfel lăsat în rinic poate să reprezinte un nucleu de precipitare ulterior pentru dezvoltarea unei alte pietre. Deci iată că metoda asta fabuloasă care implică o tehnologie cu totul și cu totul deosebită, pentru că dacă ne referim numai la tehnologia ureteroscopului în sine, și acum există o grămadă de ureteroscoape flexibile, de multiple use, single use, de la mai multe firme disponibile, la diverse lasere, iarăși de o calitate deosebită, la tehnologia ecografică, la brațul radiologic mobil, deci toate acestea conlucrează împreună pentru a rezolva pacientul și pentru a-l reda societății cât mai repede.
Înseamnă că recuperarea este
ultra rapidă, superioară. Recuperarea este senzațională. Vreau să vă spun că foarte rar mi s-a întâmplat să nu dau drumul a doua zi pacientului. Deci cred că, nu știu dacă mi-au aminte de două, trei situații când am mai ținut o zi suplimentar pacientul internat. Și nu numai că le dai drumul acasă, dar ei pot să lucreze. Adică pot să-și desfășoare activitățile pe care le făceau înainte, practic, în mod normal. Este într-adevăr fabulos. E un apanaj, o achiziție a tehnologiilor de ultimă oră, ai ultimilor ani.
Asta este real. Extraordinar. Deci, intervenția chirurgicală nu mai este cu tăietură, este minim invazivă și are niște rezultate frumoase în experiența dumneavoastră. Suntem la 1 minut și 36 de secunde de finalul acestei ediții și câteva întrebări fulger, așa. O cură de pepene recomandați pacienților?
Da, sigur că da.
Suntem într-o perioadă bună.
O cură de pepene e ceva minunat și pepenele conține 99% apă, deci recomand cu căldură, să zic așa, pentru profilaxia litiazei și nu numai.
Exercițiile fizice au un rost
sigur
în această afecțiune?
Sigur că au, pentru că ne țin tonici, ne țin slabi și chiar dacă nu au un determinism clar asupra litiazei, deși iarăși nota bene, în timpul exercițiilor fizice trebuie să ne hidratăm corect, astfel încât să nu ne deshidratăm, dar dacă reușim să facem asta, vom avea o sănătate bună, o sănătate globală care contează inclusiv dacă ar fi să facem o piatră.
Și acum la capitolul recorduri, ce record aveți în, de exemplu, o dimensiune de piatră neobișnuită pe care ați operat-o?
Ca dimensiune de pietre, am operat pietre uriașe. Cele mai mari, ca și dimensiune, sunt cele de la nivelul vezicii urinare, unde am scos pietre și de 20 de centimetri.
Wow.
Pentru că, pur și simplu, vezica urinară se mulează pe acea piatră. Dacă e să ne referim la rinic, am operat de mai multe ori litiază renală bilaterală coraliformă, unde volumul litiazic este impresionant, adică poți să ai o piatră de 10 cm pe 8, pe 3 cm, că ea este tridimensională, adică să zic așa, și asta trebuie să poate și pe un rinic și pe altul. Deci ca și record, îmi pare rău că nu sunt pregătit cu imagini, dar dacă știam, vă și aduceam niște imagini, sunt într-adevăr de speriat, ca să zic așa.
Deci trebuie să bem apă neapărat să nu ajungem să mărim numărul recordurilor.
Da.
Mulțumesc foarte mult pentru că ați fost la noi și vă mai aștept, vă pentru că îmi face plăcere să stăm de vorbă și să ne informați cu privire la atâtea lucruri importante. Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost dr. Sorin Pătrășcoi, un medic primar urologie. Vă mulțumesc pentru atenție, sper să vă fi prins bine aceste informații. Voi încheia altfel emisiunea de azi, căci se impune a vă aminti un lucru auzit des, peste tot și aici în emisiune, care trebuie și ascultat, nu auzit. Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați minim 2 litri de lichide pe zi. Să ne vedem cu bine și mâine la aceeași oră. Toate cele bune!